Jau kopš šī gada marta mazpazīstamā itāļu politiķa Federika Mogherini nonāca starptautiskās sabiedrības uzmanībā. Viņa kļuva par trešo sievieti Itālijā, kurai izdevies ieņemt valsts ārlietu ministra amatu. Savukārt vēlāk viņa tika izvirzīta un apstiprināta arī Eiropas Savienības augstākās pārstāves amata ārlietās un drošības jautājumos. Pašā sākumā Eiropas Savienības austrumvalstu līderi šaubījās par Mogherini kandidatūru Eiropas Savienības augstās pārstāves amatam ārlietās. Tie norādīja, ka viņa nav pieredzējusi, kā arī viņa ir draudzīgi noskaņota pret Krieviju. Turpretī 41 gadu vecā Mogherini saka, ka ir uzkrājusi pieredzi ārlietu jomā 20 gadu garumā, bet vecumam nevajadzētu būt šķērslim, jo citu valstu līderi ir vēl jaunāki par viņu.
What gives me sort of comfort is that
mierinājumu man sniedz tas, ka ne tikai Itālijas premjerministrs ir jaunāks par mani, bet arī vēl citi premjeri un Eiropas Savienības līderi. Kā jau teicu iepriekš, tā ir jaunā Eiropas līdera paaudze. Tas ir ļoti labi, ka šī jaunā paaudze tiek pārstāvēta Eiropas Savienības institūcijās, jo mums ir jāreaģē uz visas Eiropas un tās iedzīvotāju vēlmēm.
Mogherini darbojusies ne tikai valsts un parlamentārajās struktūrvienībās, bet arī Eiropas Savienības institūcijās, kā arī dažādās nevalstiskajās organizācijās. Runājot par Krievijas un Ukrainas konfliktu, Mogherini norādīja, ka vispirms ir apmeklējusi Kijevu, bet tikai pēc tam ir devusies uz Maskavu, tādējādi noraidot iespējamos apgalvojumus, ka būtu labvēlīgi noskaņota pret Kremli.
Mēs visi zinām, ka militārs risinājums nav labākais variants, pirmkārt pašiem ukraiņiem. Laikā, kad mēs strādājam pie sankcijām, mēs uztram arī diplomātiskos kanālus atvērtus. Tas ir mūsu darbs, savienot šīs abas lietas.
Es augstā pārstāv ārlietās un drošības jautājumos Mogherini darbu sāks novembrī, taču vispirms viņu ir jāapstiprina arī Eiropas parlamentam. Federico Mogherini, atšķirībā no priekštecis Lielbritānijas pārstāves Ketrīnas Eštonas, atbalstīs arī valdība. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.